Die jong mense het aansoek gedoen om belydenis van hulle geloof af te lê. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, sal daar vanoggend aan elkeen van hulle geleentheid gegee word om so belydenis te kom doen voor die Here. Shanay Matee, Lourinda van der Sluis, Carla Skoombi, Nika Pelser, Esmarie van Heerden, Benny van der Walt, Audrey Pelser, Hendrik Dalarey, Jessie Derksen en Danel van Tonder. Die sakrament van die doop word dan ook bedien aan Hendrik, Audrey, Jessica en Danel. Ons is baie dankbaar vir die Here wat nuwe lewensjare gee. Is altyd 'n groot geskenk as God dit doen, maar as 'n mens in die bejaardheid van die lewe kom, word dit nog groter. En daarom is ons dankbaar saam met Tannie Stefina Snyman wat eerskomende Vrydag DV haar 83ste verjaarsdag mag vier. Ons wens haar hartlik geluk en 'n geseënde nuwe lewensjaar toegewens Tannie Stefina. En om ons dankbaarheid te betoon, gaan ons saam sing verder uit Psalm 84 vers 6. 'n Som en 'n skuld is ons Heer. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Ons gaan in staande saam sing, daarna ontvang ons die seën van die Here, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 98 verse 1 en 4. Is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en Verlosser deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. in die God van wie ons so mag sing, gaan ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. As die Here tot ons spreek, dan luister ons met eerbied. In sy wet vat hy vir ons sy wil volkome saam. Kom ons luister met aandag daarna, en dan sing ons daarna uit Psalm 66 verse 2 en 5. Psalm 66 vers 2 en 5: Die aardryk met sy verste lande moet biddend voor die Here buig. Die volke van die verste strande moet met hulle lofstem voor hom juig. As ons dit klaar gesing het, kan jy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die aflegging van geloofsbelydenis en die bediening van die doop. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. met die oog op die aflegging van geloofsbelijdenis en die doop van die bediening van die doop aan volwassenes, gaan ons luister na die formulier. Dis eintlik twee formuliere in een, maar u kan die hoofsaak volg agter in die Psalmboek op bladsy 118. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. En is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg. En alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde hoofsaak. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, wat hier teenwoordig is, ook weer van Gods weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n nuwe, godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders van die Christene al verstaan hulle hierdie dinge nie, uit krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop nie, tensy hulle eers, onder die besef van hulle sondes, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus, belydenis doen. Want om hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes, volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het, gedoop nie, maar het ook ons Here Jesus Christus, sy apostels, beveel om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Terwyl hy hierdie belofte daarby voeg, dat wie geglo het en gedoop is, gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en geloof belydenis gedoen het. Daarom is dit ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassenes te doop nie, as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het en dit verstaan en daarvan, sowel as van hulle geloof, deur mondelinge belydenis rekenskap kan gee. Geliefdes, om hierdie instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, gaan ons nou eerst die heilige naam van God in gebed aanroep. Almachtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf en die gelovige Noach saam met sy gesin, 8 mense in totaal, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink en U het U volk Israel op droë grond daardeur gelei. Waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Hemelse Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie broeder en susters genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hulle saam met hom in sy dood begrawe mag word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle, terwyl hulle hom daagliks navolg, hulle kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof en 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Ons Vader, ons bid dit, deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.
Julle kan opstaan en hier kom staan asseblief. So. Julle, Hendrik Dalarey, Jesse Derksen, Daniel van Tonder en Audrey Pelser, begeer ook om met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir julle 'n seël in die van die julle inlywing in die kerk van God kan wees. Dat dit kan blyk dat julle nie alleen die Christelike geloof aanvaar het, waarin julle afsonderlik deur ons onderrig is nie, en waarvan julle ook vir ons belydenis gedoen het nie, maar dat julle ook deur die genade van God julle lewe daarvolgens wil rig. Mens leef jou doop uit. Moet julle elkeen persoonlik voor God en sy gemeente opreg op die volgende vraag antwoord gee. Ten eerste, glo jy in die enige ware God, onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het, en nog so onderhou en regeer, dat niks in die hemel of op die aarde sonder sy goddelike wil gebeur nie? Tweedens, glo jy dat jy in sonde ontvang en gebore is en dat jy daarom onder die toorn van God is? Dat jy van nature heeltemal onbekwaam is tot enige goed en dat jy tot alle kwaad geneig is? Dat jy met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het, en het jy oor hierdie sondes van harte berou? Derdens, glo jy dat Jesus Christus, wat terselfdertyd ware en ewige God is en ware mens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir jou deur God tot 'n saligmaker geskenk is. Dat jy deur hierdie geloof vergeving van die sondes in sy bloed ontvang, en dat jy deur die krag van die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus en van sy kerk geword het. Vierdens, stem jy in met al die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier in die Christelike kerk uit die woord van God geleer word, en as jy van voorneme om tot die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard. Sien jy af van alle ketterye en dwalinge wat met hierdie leer bots, en beloof jy dat jy in die gemeenskap van hierdie Christelike kerk sal volhard. Moenie wegraak nie. Nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die viering van die heilige nagmaal. En ten vijfde, het jy jou van harte voorgeneem om altyd christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal jy jou gewillig aan alle christelike vermanings onderwerp. Hendrik Delarey, wat is hierop jou belofte woord?
Ja.
Jesse Derksen?
Ja.
Danel van Tonner?
Ja.
Audrey Pelser?
Ja.
En nou, julle ander geliefde jong mense, julle kom hier voor die aangesig van God en in die midde van die gemeente om julle geloof te bely. Daarom vra ek julle om opreg, soos die ander, op die volgende vraag te antwoord. Julle is reeds gedoop. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Tweedens, glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig is, jy toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely jy dat die ou en nuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en hier in die kerk geleer word. Verder is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, jou lewe en saligheid buitekant jouself in Christus te soek en so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. En ten slotte beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek. En dit begin al vanaand. Jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer of lewe jou sou misgaan. Janai Mathieu, wat is hier op jou belofte woord? Laurinda van der Sluis? Carla Skoombie? Benny van der Walt? Nika Pelser? Esmarie van Heerden? Nou gaan ons eers oor tot die bediening van die doop, en dan sal ons vir julle 'n woord van welkom rig. Hendrik. Hendrik Delarey, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jesse. Jesse, Molly, Jessica Derksen, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Danel van Tonder, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Audrey Pelser, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Het is wonderlik en heerlik dat die doop so sigbaar en voelbaar en tastbaar is om te weet dat Christus daadwerklik vir die volkome vergewing van al ons sondes gesterf het. Geliefde jonge broeders en susters, waar julle hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, wek ons julle op vol hart hierin. Doen wat julle sê. In die naam van die Here Jesus Christus heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap en die volk van God hier in die Gereformeerde Kerk Oosmoed. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak en ook volmaak, julle bevestig, versterk en grondves. Aan hom, ons God, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sing van harte saam uit Psalm 116. Ag Heer, ek is, o ja, ek is u knegt, seun van die diensmaagd, in die diens gebore. My bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan u toegeseg. En mag julle krag ontvang om daar die offers te bring, jonge broeders en susters. Ons sing het staande saam, Psalm 116, en dan bly ons staan vir 'n dankgebed. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ook ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees, tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u, ons is daardeur aangegryp, dat u dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons dank u dat u hierdie jong broeders en susters gelei het om in die openbaar met groot vrymoedigheid belydenis van hulle geloof te kon aflê. Ons bid hier u geliefde Seun dat u hulle altyd met u heilige gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig lewe en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem. Sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hulle en aan ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Dankie dat ons het thuis te mag hê in die kerk, dat ons hier mag wees, ook saam met familie en vriende en medegelowiges, om al hierdie groot dinge te kan beleef. Dankie dat u woord oopgaan en ons gaan luister. Gryp ons hart, neig ons gedagtes, voeg dit saam tot die vrees van die naam, sodat ons elke woord kan hoor wat u Gees tot ons spreek, en maak ons gewillig om te doen wat u van ons eis. Dit bid ons om Christus wil. Amen.
En nou gaan ons saam luister na die woord van die Here. Ons gaan lees in Markus hoofstuk 4 vanaf vers 26. Die laaste deel van die hoofstuk is die tekst vir die woordbediening. Direk na die prediking sing ons uit Psalm 89 vers 4. Markus 4 vers 26 en hy het gesê, so is die koninkryk van God soos wanneer een mens die saad in die grond gooi en hy gaan slaap en staan op nag en dag en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Dit weet hy self nie. Want vanself bring die aarde vrug voort, eers een halm, dan een aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. En hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos een mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesaai word. En wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. En met baie sulke gelykenisse het hy die woord tot hulle gespreek volgens wat hulle kon verstaan. En sonder gelykenis het hy tot hulle nie gespreek nie, maar afsonderlik het hy vir sy disippels alles uitgelê. Volgende woorde is dan die tekst vir die woordbediening. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle die skare verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat het al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Geliefde broeders en susters, die apostel Johannes skryf aan die einde van sy evangelie hoofstuk 20 vers 30, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So sê Johannes. Dat die wonderteken van Jesus wat die storm stil maak, staan nie opgeteken in die Johannes Evangelie nie. Maar het neem nie weg dat die opmerking van Johannes ook op die teken van toepassing is nie. Christus maak die storm stil, sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En dat ons deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dis waaroor het hier gaan, en oor niks anders nie. Op die dag van groot dinge, waar jong mense hulle geloof in God in die openbaar bely, en waar die sakrament van die doop bedien is, is het gepas om by hierdie wonderteken van Christus stil te staan. Ek verkondig Christus aan u, wat vreeslose geloof in Godse almagswerke eis. Christus eis vreeslose geloof in Godse almagswerke. Aan die een kant wys Christus Godse almag, aan die ander kant eis hy vreeslose geloof. Christus wys, Christus eis. Dit het aand geword op daardie dag. So begin die teks. En dit lyk so gewoon, so alledaags. Na 'n dag word dit aand. Maar, kyk bietjie wat het alles daardie dag gebeur. In Markus 4 vers 1 lees ons dat Jesus by die see begin leer het. Daar was 'n groot menigte wat saamgekom het. Sy disippels is ook in die skare wat sit en luister. Die mense was so baie dat Jesus op die see moes gaan, op 'n skuit gaan sit, en van daar af leer hy die mense wat hier op die strand sit. En daar in die hitte van die son, op die oop see, gee Jesus, ons hoogste profete en leraar, onderrig aan die volk Israel. Daardie dag, so vertel Markus, het die Here Jesus 'n klomp gelykenisse vertel. Met die gelykenis van die saaier, wys Christus hoe verskillend die woord aangehoor en ontvang en uitgeleef word. Selfs die wat dit gelowig ontvang, het nie almal dieselfde vrug nie. Party 30, party 60, party 100-voudig. Toe volg die gelykenis van die lamp. Daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie. Daar is niks weggesteek nie, of dit moet in die lig kom. Jy kan nie die woord van God wegsteek nie. Direk daarna, die gelykenis van die saad. Die woord van God is lewend en kragtig. Dis 'n saad wat in die grond gesaai word, en daar in die grond, daar gebeur alles, alhoewel jy dit nie kan sien van bo af nie. Maar die saad groei, en dit dra vrug. Met die gelykenis van die mosterdsaad, wys die Here Jesus hoe klein die begin van dinge dikwels lyk. Maar die groei is onkeerbaar. Daardie klein mosterdsaadjie groei tot 'n ysklike mosterdboom. Dis die koninkryk van God. Dit begin klein met 'n handvol mense, en kyk waar is die kerk van Christus vandag, waarvan ons deel mag wees. Al hierdie dinge het die Here Jesus die dag vertel. En toe word dit aand. Die son sak, dit word tyd om te gaan rus. Christus gee vir sy disippels 'n opdrag, laat ons oorvaar na die ander kant toe. En die disippels reageer gehoorsaam. Daar waar hulle op die kant van die see tussen die skare wat geluister het, saam geluister het, klim hulle saam met Christus in die boot, hulle begin vaar na die ander kant. En dan maak Markus hierdie interessante opmerking, hulle het hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. Vir die Here Jesus was daar geen geleentheid om gou iets te eet of te drink, om bietjie op te vars nie. Hy het sy onderrig gegee, hy het hard gewerk daardie dag, en onmiddellik vertrek hulle. Daar was ek ander skuitjies by hom, sommige van die skare, het klaarblyklik in nieuwsgierigheid gewonder wat volgende gaan gebeur. Hulle wil niks mis nie. Hulle volg Jesus en sy disippels. En die Here Jesus het agterop die skuit aan die slaap geraak, op 'n kussing. Ook dit is nie vreemd nie. As 'n mens hard gewerk het die dag, dan is jy moeg, en dan gaan slaap jy. Alhoewel, gemeente, dit is nie al waaroor het hier gaan nie. Daar sit iets meer in hierdie slaap van Jesus. Vroeger die dag het hy die gelykenis van die saad vertel, soos die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond saai. En hy gaan slaap, en hy staan op, nag en dag aan mekaar, en die saad spruit uit en word groot. Hoe, dit weet hy self nie. Wat precies daar in die grond gebeur, dit kan 'n mens nie verklaar nie. Nou Christus het die saad gesaai die heel dag lank. Nou gaan slaap hy. En daar in die grond moet die saad van die woord groei. Dis hoe die bediening van die woord werk. 'N mens hoor die woord van God. Jy word gekatekiseer. Jy word onderrig. Elke Sondag word die woord aan jou bedien. Alles wat jy hoor, moet jy verwerk. Dit moet hier in jou binneste kom lê, dit moet integreer met jou. Hier in jou binneste werk die Heilige Gees met die Heilige Woord, met die saad wat gesaai is. Hy werk die geloof in jou. Die effek van woordbediening, gemeente, is deurgaans nie so dat jy 'n 10-punt kitsplan kry van dinge wat jy onmiddellik moet doen as jy hier uitstap nie. Jy word nie die kerk uitgestuur met 'n taaklysie. Maak so en maak so en maak so nie. Woordbediening is nie 'n wonderboom wat opskiet en wat net so vinnig weer kan verdor nie. In sy gelykenis van die saaier het die Here Jesus juist daarteen gewaarsku. Die saad moet stadig groei. Dit moet 'n permanente verandering in jou lewe bewerk. En dit moet al die kinders van God se lewe verander. Nie 1, 2, 3 nie, maar stadig, rustig. Christus slaap. Die verkondigde woord, die gesaaide saad, moet groei, terwyl die magtige saaier lê en slaap. En 'n groot stormwind het opgekom. Die golwe het in die skuit geslaan, sodat het vol wou word. Dis die volgende wat ons lees. Winde op die see van Galilea is nie vreemd nie. Die disippels ken dit, dis hulle omgewing. Vooral vroeg aand, as die hitte van die dag begin breek, dan kom die sterk bergwinde. Ons ken dit ook in Pretoria, die laatmiddag donderstorms. Alhoewel, gemeente, hierdie wind is nie 'n gewone bergwind, waaraan die disippels, waarmee hulle bekend is nie. Hier is sprake van 'n stormwind. Dis 'n orkaan. In Matteus 8 vers 24 word dit 'n groot storm genoem. En dan kan 'n mens maar gaan kyk na Matteus. Dis besonders wat daar geskrywe staan. Die Griekse woord wat Matteus gebruik is 'n seismos. Nou ons weet van seismos en seismograwe. 'N Seismos is 'n aardbewing. Dis 'n skudding onder die grond. En as so 'n skudding onder die seeoppervlak plaasvind, dan kry jy mense aan die bokant 'n tsunami. Dis presies wat hier gebeur. Bo en behalwe die aardbewing onder die see, is daar dus 'n wind bo op die see, 'n orkaan. Dis enorm. Dis onvoorstelbaar. Die skrif maak bekend dat die see van twee kante af onstuimig geword het. Onbeheerbaar onstuimig. Geen wonder die disippels word bang nie. Hulle ken dit nie. Meters hoë golwe slaan om en in die boot waar Christus aan die slaap lê. Nou gemeente, oor hierdie storms op en binne die see kan 'n mens fantasievolle verhale vertel en allerlei afleidings maak en toepassings, en dit gebeur. Menigmaal word het met groot smaak gedoen, dan word die storm vergelyk met al die woelinge in die lewe van 'n gelowige. Meestal met die toepassing, as jy hierdie storm het, kyk na Christus, dan gaan alles regkom. 'N mens noem dit eksemplariese prediking. Dis maar net 'n voorbeeld vir jou lewe. En dit lei tot moralisme, van moets en moenies. Dis nie hoe ons met die Bybel moet werk nie, broeders en susters. Want let op waarmee Christus hier bezig is. Hy het die woord bedien. Hy lê in slaap in die skuit. Nou moet blyk wat die effek van daardie woordbediening is. Hier is 'n toets vir die disippels. Die toets is nie in die eerste plek hoeveel hulle onthou van alles wat hulle vroeër die dag gehoor het nie. Die skerppunt vir die toets lê daarin wat maak hulle met dit wat hulle geleer het? Wat gaan hulle doen? Hoe staan dit met die groei van die saad in hulle lewe? En op die punt het ons vandag heel wat om oor te dink. Julle het gekatekiseer vir baie jare. En nou het julle hier in die openbaar daarvoor uitgekom dat julle God lief het met julle hele hart en julle hele siel en al julle kragte. Almal van ons wat hier teenwoordig is, bely ons geloof in God saam met julle. Heel party het al jare gelede hier gesit waar julle nou sit. Ander hoop om binnekort hier te sit. Op grond van wat ons in die Bybel leer, so beloof ons sal ons alles haat en beveg wat in stryd is met God se wil. Dit was 'n baie kragtige belydenis wat julle vanoggend gedoen het. Ons sal ons beywer om ons geloof in God positief uit te leef. En nou gaan julle getoets word. Nie meer 'n ondervraging nie. Nie meer gesprekke met die kerkraad nie. Die aardbewings en die orkane van die lewe gaan losbars oor julle geloofsbelydenis. Trouwens, is klaar besig om te gebeur. Ons tyd word die tyd van die postmodernisme genoem. Selfs die post-Christendom. Met ander woorde, Christendom is verlede tyd, dit is verby. Lidmaatgetalle daal, kerke sluit op strepe. Dit wat vanoggend hier in ons middag gebeur, is nie algemeen nie, ongelukkig nie. Ons sit binne in die sogenaamde vierde industriële revolusie. Alles werk elektronies. Kenmerkend van die huidige tydsgees is dat alles bevraagteken word. Almal meen dat hulle geregtig is om die waarheid te glo wat jy wil glo. So sê die Here, onthou jy daardie ou kanseldoeke, so sê die Here, dit verander na, dis hoe ek dink, die Here sê. Of sterker nog, sê die Here so? Is jy seker die Here sê so? Maar hoe kan jy so seker wees? Is jy nie hoogmoedig as jy sê dat jy so seker is nie? Waarheid is relatief, nie waar nie. Wat vir jou waar is, is nie miskien vir my waar nie en andersom dieselfde. Ons is maar almal op soek na die waarheid. Met die lig tot ons beskikking dink ons vandag so oor 'n saak, ander dag, as ons nuwe lig het, kan ons dalk anders daaroor dink. Oor die algemeen soek mense eerder antwoorde op lewensvrae by Google as in die woord van God. Mense Google alles. Google is vinnig. Wie durf sê dat Christendom die enigste oplossing is vir hierdie wêreld wat in nood is? Watter konkrete verandering bring jou belydenis in jou lewe? Geloofsbelydenis is nie 'n item op jou CV as jy gaan aansoek doen vir werk nie. Dit bring nie kos op die tafel nie. Dit, geliefde jong mense, is die aardbewings en die orkane waarmee julle geloofsbelydenis beproef word. Nog die hele tyd. En dit beproef ons almal. Op die see van Galilea het die golwe in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. So slaan die golwe van skeptisisme en menslike beterweterigheid en verdagmakerij en godsontering teen hierdie kragtige belydenis van vanoggend, dat Jesus Christus die Seun van God is, die enigste. Daar's nie ander nie. En Jesus slaap. Die goddelike saaier van die woord rus, terwyl die storms woed. Die almagtige van die hemel en aarde word nie opgejaag deur die aanslae van die bose nie. Hy word nie verbouereer nie. God laat die werk van sy hande nie vaar nie, ook nie in die lewe van julle jongelinge nie. Julle wat openlik julle geloof bely, julle word beskerm deur die almagtige God. Christus wys God se almagswerk as hy te midde van hierdie storm rustig lê en slaap. En hy eis. Wees jy vreesloos in dit wat jy bely. Die wind en die weer, die orkaan en die aardbewing, die metershoë golwe het te veel geword vir die disippels. Hulle kan nie verstaan waarmee is hulle leermeester besig nie. Hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Dan hoor een mens so'n ondertoon van verwyt. Kan u nie iets beters doen as om hier te lê en slaap nie? Kon u hierdie storm en die aardbewing nie keer nie? As u die seun van God is, hoekom moet hierdie dinge ons dan oorkom? Hoekom spaar u ons nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Onbegryplik. Nie ongelooflik nie, dis gelooflik hierdie, maar onbegryplik. Is nie vreemd dat die disippels met vrees oorweldig is nie. In 'n oogwink is die tsunami verby. Ons het ander tsunamies gesien, met ander gevolge. Maar gemeente, belangriker as die magtige wonderwerk, is die magtige woorde wat volg. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? My disippels, julle het die hele dag gekatkiseer. Julle het geleer van Godse almag. Julle is gewaarsku om nie kleingelowig te wees nie. Ek het julle beveel om my oor die meer te vat na die ander kant toe. Dink julle vir 'n oomblik dat 'n storm op die see en in die see my gaan keer om ander kant uit te kom. Ek is dan by julle. Fisies in julle midde teenwoordig. Julle Emmanuel, God by julle. Waarom is julle so bang? Die disippels het die eerste geloofseksamen klaaglik gedop. Die volgende dag is daar 'n tweede eksamen. Kyk maar na Markus 5. In die land van die Gadareners gaan Christus die legioen duivels uitdryf. Dis skrikwekkend as mens dink wat dit moet beteken. As een duivel ons pla, dans die dinge al deur mekaar. Maar as die duivel in duisendtalle op jou toeslaan, hoe gaan die disippels daarop reageer? Wat gaan die lesse wat Christus vir hulle geleer het, dan vir hulle beteken? As hulle die duivels in lewende lywe hier sien, in hierdie arme man. Waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? As Christus die vraag vir sy disippels vra, dan verwyd hy hulle nie, dat hulle nou eensklaps goddeloos geword het, of hulle geloof verloor het nie. Maar hy roep hulle tot orde. Sy vraag is, wat beteken jou katekisasie vir jou? Om met jou hart te glo en met jou mond te bely dat Christus die Here is, dis groot, dis heerlik, dis uitnemend. Maar met die belydenis moet ons in die ongenaakbare, harde, goddelose wêreld gaan staan. Nou moet dit blyk dat ons nie net al die kennis het nie, maar dat ons ook met geloofs vertroue en met moed kan doen wat ons sê. Waarom is julle so bang? Die vraag word vanoggend direk op die man af aan elkeen gestel wat hier teenwoordig is. Niemand word oorgeslaan nie. Waarom so bang as die golwe van ongeloof en haat teen jou opslaan? Waarom so bang om te wees wat jy bely? Waarom so bang om op te staan vir God se eer, vir heilige lewe, vir deurtastende optrede, vir radikale uitleef van jou Christenskap? Waarom so bang en verbouereerd oor die haatdraande, skreeuwende heidendom? Hoe het julle dan geen geloof nie? Hoe is dit dat dit so heerlik en goed is om die geloof in God hier in die gemeente te bely, maar is dikwels so moeilik om precies dieselfde te doen tussen vriende en collega's en tussen medestudente by die universiteit, in die samelewing, om dan op te staan vir jou gereformeerde identiteit? Waarom so bang? Lê die probleem in die saad wat gesaai is? Want dit kan nie wees nie, want God se woord is onfeilbaar. Die saad is perfek. Lê die probleem dalk by die saai van die saad, dat ons so bang is? Wel, dis moontlik. Eenvoudige mense met gebreke saai. Ouers, predikante, onderwysers by skole, hulle doen die saaiwerk. Daar kan beter gesaai word, beter gepreek, gekatkiseer, geëvangeliseer word, dis so. Maar die grootste probleem lê hier in onsself. Ons vrees vir mense, wat hulle moontlik kan dink en sê en doen. Dit oorwoeker dikwels ons godsvrees. Ons weet wat ons moet doen. Ons beloof selfs dat ons sal doen wat ons weet wat ons moet doen. Ons weet precies. Maar dikwels faal ons. Gemeente, mag God gee dat ons ons geloofsbelydenis ernstig sal opneem. Een ja het een wereld vir julle oopgemaak. Maar as een groot ja, dag in dag uit, word hierdie ja van jou op die proef gestel. Die orkane van ongeloof, die wereld wat skud onder jou voete, ons word meedoenloos gesif. Dit is nie aangenaam nie. Aan die ander kant, dis hoe die Here werk. So kom die loutering en die beproefdheid van die geloof, sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 7. En uiteindelik moet bevind word dat die beproefdheid mag wees tot lof en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ons is op pad naar die einddoel van die geloof, die saligheid van ons siele. Dus, geliefdes, ons vier feest vandag en ons het rede om feest te vier. Ons is baie blij. Godse almagswerk is so groot en so helder hier in ons midde. Maar tegelijk is ons diep onder die indruk dat die feest van vandag tot vreesloose actie roep. Daar is werk om te doen. Baie werk. Gaan geniet dit en doen dit. Amen. Hemelse Vader, die winde waai en die storms woed, die aarde bewe. Nie maar sommer nie, want U laat het alles gebeur. Die oorsprong is by U, soos ons gesing het. U heers oor die skepping. En terwyl U ons beproef, is die duivels besig met hulle versoekings. En dit kom ons maar al te goed agter. Ons is dankbaar dat ons vanoggend hierdie groot geleentheid mag hê om geloof te bely, allemaal van ons, en hierdie jong mense heel in besonder. Ons mag getuies wees van die bediening van die sakrament van die doop wat u ingestel het. U werk is almagtig en heerlik. En dit wat u doen is altyd wel gedaan. Is nooit halwe werk nie. Nou moet ons dit gaan beleef. En nou kom die toets. Elke oomblik waar ons gaan, heeltyd word ons geloofsbelydenis in die weegskaal gesit en geweeg en gesif. Wil u ons aanstaande hou dat ons nie sal toegee aan wat verkeerd is nie, maar dat ons identiteit in u mag bely en beleef. Dankie dat ons die erenaam Christen mag dra. Een naam waarop ons nie trots is nie, want menslike trots kan so maklik verkeerd wees, maar is een naam waarvoor ons baie dankbaar is en waarin ons mag roem. Gee dat ons Christenskap ons sal kenbaar maak in hierdie wêreld, sodat ons woorde en ons werke sal getuig van ons liefde vir u en dat die ander mag sien en u naam verheerlik. Seën ons in ons feestvieringe verder vandag, nou hierna as ons saam mag kuier, ons beker loop oor en ons is bly. Laat ons ook vanavond weer verder feestvier as ons mag saamkom in erediens en ons ook vir volgende week mag voorberei vir die viering van die nagmaal. Wil u dit alles in genade aansien. As u die huis nie bou nie, bou ons te vergeefs. As u die kerk, die kinders nie bewaar nie, dan bewaar ons te vergeefs. Lei ons in die vrees van die naam, om Christus Jesus wil. Amen. Soos u waarskynlik opgemerk het, is al die psalms wat ons vandag sing, psalms wat getuig van die winde wat waai, en die storms wat opsteek, maar wat deur God beheer word, so op psalm 107, ons gaan daarvan vers 12, 14 en 15 sing, laat hulle van stormbedaring van God wat golwe breek, van heil en heilservaring in volksvergadering spreek. Ons gaan nou eerst ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die instandhouding van die erediens. Ons vra ook dat ons rustigheid en stilte handhaaf tydens die kollekte, en dan sing ons direk daarna Psalm 107 vers 12, 14 en 15. ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.